GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda marada manat naýatlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň günnäwer tebitini aýgoýun guruluşyk meýdançasyna bir iş çöldü. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvun Azat Evropa Azatlyk Radiosunun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatının komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurtta medya azatlığını bundan evvelak çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşan ona itti. Daşarı katlaşıklar komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlyk Radiosunun Moskva'daki işlerini nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunlary kabul etmek taktikalarynyň ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris. Biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vizipe girişeli veri amala aşırıyan ilkinci daşarı yurt saporunun başına Britanya geldi. Bu, Evropadaki yaranlar bilen hem de transatlantik yaranlık bilen Washington'un katlaşıkları tereden yolu uyanlığını vurku diyer. 9. yılını giyişlik Mildenhall'daki parçalık hova güçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen ABŞ'a hova güçlerinin ilişkileri bilen söhbetteş oldu ve demokratiyanın korulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve kaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyak Hatun ehengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şveýsariýanyň Jeneva şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Paşalyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündirmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýylyna Putin bilen ýüzüde geçirilecek duruşuk bilen tamamlanar. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek üçün şühepte duşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamını yüzden qovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyar. Şühepte Angliyada geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılını bu meylnamanı məlim edir deyip bir neçe ABŞ medya qurumaları xabar verdi. Bu bildiriş dünyanın ötən yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksina el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hötdesinden gelmek üçin batışasyna galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi özleriniň alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňegüdüşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklip düşünçiligine eýe bolmakda kötenýär. Haýyr sahabatlar PES we Ortuk Yerdizili yurtlara COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnama sarkalı verilir. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Uraması 10. iyunun aytti. Bu koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağğanı tövük gölçülü aslına koyuyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada Ahmeti mezbur olayan çağların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene Ahmeti mezbur olayan çağların sani 8.14 milyon çağı köpüldü deyip halkara Ahmet Uraması ve Birleşen Milletler Uraması'nın çağlar agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasavatına aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağıdan birinin çağı rahmetine çekilmegi bilen bir nesliň saglygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanýanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýylyna ABŞ kanun çykarjylaryny awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýänligini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalar giňeltmäge çagyrdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutuk etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherlere girizmek bilen hem de halkara raýat awiýa Asiýasy guramasynyň diriňi uýuşlaryna başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip ol aýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldi.